Posloucháte Signál Rádio, jste ve společnosti Signál Rádio, můžeme říct dobré společnosti, mým dnešním hostem europoslankyně Dita Charanzová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jestli to bude tak veselé, to naše povídání, to nevím, protože my začneme těmi problematikami, které vy máte ve své gesci, což je vlastně ochrana spotřebitele. Když to řeknu tak zjednodušeně. Naposledy jsme se spolu viděli, když se naplno rozhořel Dieselgate. Od té doby uteklo v Rýnu i v Vltavě spousta vody. Nicméně, jak se celá ta kauza, kterou jste měla částečně i na starost, vyřešila? Jak s koncem se k tomu postavil?
Pro nás to, co bylo nejdůležitější, aby jsme se vzali ponaučení. Že to byla taková lekce z různých důvodů. Jeden byl takový ten dohled nad evropským trhem, že jo? Protože jak je možné, že vlastně na tu chybu přišly americké dozorové orgány a ne, prostě evropské. Takže my jsme přijali jednu legislativu, která jsem třeba já byla, která je o tom, jak se nově budou homologovat výrobky a jakým auta a jakým způsobem bude prováděn dohled na trhu, tak, aby jsme měli jistotu, že už se žádný Dieselgate v Evropě opakovat nebude. Tím dalším krokem, ke kterému Evropská unie jako celek přistoupila, je třeba nové závazky týkající se snižování emisí.
K tomu se samozřejmě ještě dostaneme, protože s tím souvisí další lehce obcházení přípravy na elektromobilitu. Já jsem skočil do řeči, tak co je to opatření? Jaké je to opatření, to snížení těch emisí?
Přijali jsme vlastně nové závazky, které se týkají snižování emisí ze strany Evropské unie. Já k tomu návrhu jsem kritická, protože si myslím, že ano, na jedné straně Evropa by měla dělat maximum pro to, aby jsme měli lepší životní prostředí, aby jsme se vyrovnali nějakým způsobem s těmi klimatickými změnami, které zažíváme už i v Česku, když se podívám na to, že máme nedostatek vody. Na druhou stranu nejsme jediní. Musí tam, kde já vidím největší tlak, který by měl přicházet z Evropy, je právě tlak na země, jako je Čína, ale i Spojené státy. A takové to pionýrství, že Evropa si bude nastavovat velmi tvrdé závazky, snižování emisí a vidíme, že ty ostatní to nedělají, mi nepřijde úplně rozumné. A hlavně vždycky říkám, že všechno to, co se nastavuje, musí být, jak bych to dobře nazvala, aby to bylo proveditelné. A v Česku pro nás třeba automobilový průmysl je velmi důležitý a já bych hrozně nerada byla svědkem toho, že jsme díky nějakým velmi ambiciózním, přeambiciózním cílům zničili automobilový průmysl.
Já jsem byl svědkem u toho, když pan Andrej Babiš, premiér, řekl právě Bernhardu Majerovi, což je předseda představenstva, vlastně šéf automobilky Škoda Auto, kdy mu lehce řekl, že výrobní program neurčují zákazníci, ale poslanci Evropského parlamentu. Kde je ta síla, že se tam bere tak radikální směr v tom, že musíme, přestože máme nějaký 9% v tom znečištění a tak dále, že bychom měli být ještě lepší. Samozřejmě, já to chápu, ale tím, že začneme elektromobilitou, která není připravena po ekologické stránce na provoz, tak kde je ta síla to nějakým způsobem zvrátit, zastavit, říct, ještě na to není čas?
Každý stát k tomu přistupuje podle svého. Máme státy v Evropské unii, kteří jsou těmi, kteří volají vlastně potom, aby Evropa ještě více snižovala emise, aby ještě více se snažila vlastně splnit ty závazky, které jsme si mezinárodně domluvili, aby jsme si je splnili třeba dříve. Jsou to země, jako je třeba Holandsko, Švédsko, kdybych měla jmenovat. A pak tady máme země, což já třeba za tu dobu, za těch 5 let jsem hodně spolupracovala s zeměmi Vyšegrádu, se Slovenskem, s Maďarskem, kteří jsme se snažili upozorňovat i na to, že automobilový průmysl je důležitý pro Evropu a že je potřeba všechny ty cíle dělat ruku v ruce s nimi, protože já tady z jejich strany, já jsem navštívila Mladou Boleslav několikrát, byla jsem ale i v Hyundai na Ostravsku a všichni mi říkají, že si uvědomují ten závazek, ale potřebují na to někdy více času, potřebují na to si připravit ty nové technologie A v tom konečném důsledku je to i o tom spotřebiteli. Já tady už se dostávám k té elektromobilitě, která sice může být řešením pro některé státy, ale myslím, že si, že v případě Česka opět vidíme, že úplně na půdnou, na ornou půdu nepadá.
Mm-hmm. Není na to připravena ani legislativa, není na to připraveno prakticky nic. Jestliže na jedné straně nás jistí při zelené energii najeté hnědouhelné elektrárny, které jsou kdykoliv připojeny nebo v potřebě výpadku se musí připojit, tak to potom ztrácí smysl. Další věc je, že taková malá dobíjecí stanice má příkon 11 kW, to je jak celá domácnost. Jo? Tam není ten krok, který by k tomu měl být. Dá se to nějak ještě s nějakým způsobem zabrzdit, zastavit to evropské rozhodnutí?
A ta elektromobilita zůstane tím hlavním, bych řekla, budoucím praporem automobilového průmyslu v Evropě. Už slyšíme od celé řady automobilek, že se na to připravují, že to berou za bernou minci. To, co mě možná v tom ještě vadí...
Může ty automobilky žijí opět a více let dopředu.
Přesně tak, ale to, co mi tam možná z toho všeho, co jste jmenoval, mě u té elektromobility ještě vadí ta věc, že když se podívám prostě na Česko, na naši kupní sílu obyvatel, kdo z nás si prostě bude moci dovolit takové auto vzhledem k tomu, jakou má pořizovací hodnotu. Nechávám stranou to, co vy jste říkal, otázka infrastruktury, která není, kterou prostě chybí tisíce stanic, které bychom měli v nějakém rychlém časovém horizontu dobudovat.
Představte se takové jižní město v Praze, když všichni vyhodí kabely. Začnu dobíjet.
A já se navíc prostě bojím, že vlastně přesouváme ten problém z toho západu trochu zas na ten východ, protože v té západní Evropě vidím, že kolikrát ty auta jsou i různě dotována, takže obyvatelé je začínají možná kupovat a pak je jasné, že tak jak náš vozový park je hodně tvořen ojetými vozidly, že se vlastně nám sem budou zase přesouvat ty auta, které...
Že to čisté Německo sem k nám nažene ty ojeté dýzly.
Trochu se toho bojím a byla to věc, na kterou jsem právě upozorňovala i vlastně ze zeměmi, říkám Vyšegrádu. My jsme dělali celou řadu konferencí na to téma, aby v Bruselu věděli, jaký to bude mít dopady pro tenhle region.
Když jsme u toho Vyšegrádu, tak vezmeme si Polsko, které je svojí energetikou, dá se říct, ještě zaostalejší, protože tam mají problém, že stále pálí nekvalitní fosilní paliva. Ale je to jejich zdroj, který oni si těží. Zeptám se jinak. Zůstanete-li v parlamentu, v Evropském parlamentu, budete se opravdu zase zaobírat tímto směrem, že chcete upozorňovat stále za Čechy a to vnitrozemí Evropy, že není tak úplně dobře?
Já pokud budu pokračovat v Evropském parlamentu, dostanu zelenou od voličů, tak bych ráda pokračovala ve výboru, ve kterém jsem byla. To je vnitřní trh a ochrana spotřebitele. A ten vnitřní trh je hodně právě o tom, jak nastavíme pravidla hry pro firmy, ale týká se to i automobilového průmyslu. Mně se líbí i téma, který je zase to, že dlouhodobější, ty samořídící auta třeba. Mně se dokonce podařilo před Evropským parlamentem pronajmout si ten celý prostor, když tam přicházíte a ukazovali jsme vlastně, co už ta technologie v tuhle chvíli dokáže a já tomu hrozně fandím a sama se třeba hrozně těším, až jednou sednu do toho auta a to auto sama prostě si zaparkuje a tam vedle budu sedět a budu si číst, tak to bude krásný a tohle je něco, na co třeba zase v té Evropě musíme nastavit podmínky, aby jsme měli vlastně, tam už se nebavíme jenom o silnicích a dálnicích, tam už se bavíme i o tom, aby jsme měli pokrytí sítěmi, protože ty auta samozřejmě budou spotřebovávat strašně moc, budou potřebovat sítě, aby rychle běhaly, budeme potřebovat jak nakládat z daty, které budou ty auta generovat, takže to jsou úplně zase takový, no to vypadá jako science fiction, ale ono je to za dveřmi a vidím vlastně zase ten automobilový průmysl, jak se snaží dohnat možná v tomhle třeba zase ty některé jiné státy, včetně Číny. A tady budou potřebovat od Evropy nastavit dobrý podmínky, protože je jasný, že když budu mít jakýhle samořídící auto, a tak potřebuji z toho Česka třeba přejet do Německa, a aby mi tam prostě nevypadlo to připojení a všechno fungovalo.
Tady náš dnešní host, europoslankyně Dita Charanzová. Na aktuální témata s Ditou Charanzovou, europoslankyní, probrali jsme elektromobilitu, Dieselgate. Ochrana spotřebitele. I potraviny spadají do vašeho oboru?
myslím, že tuším, kam ano, míříte.
Ano, ano. No ne, tak jako to je, není nic nového. Víno pro Pražáky už se dělalo na Moravě před 50 lety, jo, takže to jsou ty dva typy potravin. Já to zlehčuju, no. Ale ono to tak funguje, že když třeba mám známé v Karlových Varech, tak si raději jezdí nakupovat do Německa přes hranice, protože vědí, že tam je úplně jiná uzenina, stejně zabalená pod stejným jménem, nebo já nevím, z Českých Budějovic do Gmindu si jedou také nakoupit k Rakušanům, protože vidí, že tam je něco jiného. Co je tady špatného? Že si dají tu práci a vytvoří dva druhy potravin do jednoho obalu.
No a nejsou to jenom potraviny, ano. A můžeme se bavit o pracích, prášcích a tak. Jako celý je to špatně, jo? Protože to není možný, že máme v Evropě dva druhy spotřebitelů. Jo? Nás tady, a to je to ta východní střední Evropa, prostě Česko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, ale i Chorvati mají své výzkumy, které to dokazují. A my máme prostě ty méně kvalitní potraviny. A mnohdy, a to jste na to správně poukázal, dražší. Jo? Takže to je něco, co mě prostě nadzdvihlo ze židle, my jsme to řešili, byl to velký boj, musím říct. To téma jsme dostali do toho, že i ta západní Evropa teď teda vidí, že se to musí řešit, že se to musí řešit. My jsme měli legislativu v rámci Evropské unie, která to měla zatím udělat definitivní tečku, to se nepovedlo, já jsem z toho zklamaná. A teď ale máme míč na straně českých zákonodárců, vlády a vidím, že se teda do toho plně hrne vláda v čele s panem premiérem Babišem a chceme to řešit napřímo prostě s těmi řetězci.
Uhum. Není to tak trochu, že nás stále ta Evropa, nejme tedy Francouze, Němce, stále berou jakoby za tu střední Evropu, která byla jako v pohádkách čert druhé kategorie?
No,
tu zaostalost, kterou oni nám stále přisuzují, ale po 30 letech my jsme na tom mnohdy už lépe než v Rakousku. I když se vezmou ekonomická čísla, hranice chudoby v Německu jsou už výš než u nás. Takže je to poměřitelné.
Nevím, z čeho to pramení, já naopak dávám příklady, ty skvělé příklady z Čech, já hodně se pohybuju v digitálním prostředí a když vidím prostě české firmy, které asi tady nemůžu dnes úplně všechny jmenovat, nevím.
Zkuste, já to ještě tak vystříhám.
Ale tak už jenom to, že prostě v Čechách nemáme dominantní Google, ale máme tady Seznam, máme tady skvělé firmy, ať už se to týká antivirových programů, ať už se to týká třeba Kiwi, prostě který dobývá svět, tak tohle jsou prostě přesně, jak vy říkáte, že už tady dávno není to takový to, jak možná ta východní Evropa byla hned po revoluci vnímána. My jsme udělali strašně velký krok a myslím si, že k nám se budou chodit naopak ty západní firmy možná učit. Bohužel v té kvalitě potravin, abych vám neutekla úplně od tématu, je to o tom, že oni to prostě nevnímali, oni nevěděli, že je to problém, je to netrápilo, že jo, prostě nevěřili nám, takže udělala se celá řada nezávislých průzkumů, ze kterých jasně vyplývá třeba v Česku, že zhruba 30% těch zkoumaných komodit prostě jsou špatně, jo. A je to podvod na spotřebitelích, je to prostě, pro mě je to zásadní narušení tomu, co my říkáme vnitřní trh, kde si všichni máme být rovni, nediskriminováni podle národnosti, to tak prostě tady v této oblasti je to absolutně selhává. Takže já bych hlavně chtěla, aby jsme udělali nějaké rychlé řešení, protože se mi zdá, že opravdu ty debaty se vedou strašně dlouho a já už bych chtěla to vidět spíš jako, aby se to změnilo v těch regálech obchodu.
Když ještě v těch obchodech zůstaneme, například Poláci, což mě zaujalo, ať se o nich říká cokoliv, samozřejmě je to někde mezi ta pravda, ale oni, když přijdete do obchodu, mají svoje vlastní řetězce, například Biedronka, což je Beruška, a oni si tam prodávají třeba sýry a masné potraviny vlastní. Samozřejmě, že tam je to, co jim přijde od těch výrobců, tak jak jsme zahlceni my, Maďaři, Slováci a tak dále. Například Maďaři prakticky svoje vlastní potraviny, kromě čabajky, nemají. Jo, v obchodech, to jsem taky vypozoroval. Takže či to je, že ty Poláci se dokáží tímto způsobem bránit a my tady máme také vlastní výrobce, ale nejsme schopni se prosadit v těch řetězcích.
Je to opravdu otázka se podívat na to, jak jsou nastaveny ty dodavatelsko-odběratelské vztahy, jak ty řetězce fungují. Jako mě taky štve, že prostě když máme tady úrodu jablek a přijdu do obchodu a český jabko tam nenajdu. Já tím, že žiju tak jako mezi Bruselem a Štrasburkem, tak si vždycky odvážím to dobré z Čech. Mám tu výhodu, že mám část rodiny na venkově, takže prostě české jabka, český česnek, to je prostě, to nenajdete.
Nevěřím.
To je nejlepší česnek, který prostě máme, jo. Med, jo, to je skoro jako luxusní už komodita, mít jako evropský nebo český med, jo. Včelaři nám prostě vymírají.
A to ještě několik druhů toho.
A nepřichází to z generace na generace a tak dále, takže já jako jsem ten spotřebitel, který to hledá, a myslím si, že je to právě i o síle nás, aby jsme dávali najevo, že prostě tady nechceme jako ty jabka, které nejsou český. Jo. A věřím v tu sílu toho spotřebitele, že dokáže i tohle ovlivnit.
Když jdete jako matka živitelka v Bruselu do Sámošky, díváte se na to zboží, mají tam svoje vlastní, nebo je to taky takový ten unifikovaný soubor zboží, které naprosto přirozené v lednu mít rajčata, že jo, z Maroka. Nebo
já bych spíš to srovnávala třeba s Francouzi, kteří ano. jsou v tomhle jako geniální, že dokážou to prostě to francouzský prostě prodat. A ty lidi jako mají i úctu vlastně k těm svým vlastním produktům.
No ne prodat, oni se tam nepustí.
Možná nepustí, přesto, ale ono to není.
Řetězce mají stejný název.
Ale oni, já třeba mám takový, si pamatuju, kupovala jsem grilovaný kuře u stánku, kde měli grilovaný kuřata, a přede mnou tam ve Francii, ve Štrasburku, přede mnou tam stála paní a říká, a odkud jsou ty kuřata? A paní říká, tak tady máme belgický kuře a tady francouzský. A to francouzský, myslím, že bylo o malinko dražší. A paní říká, no samozřejmě, že francouzský. Takže jo, je to i o tom, jak já říkám, že je to o tom, aby my jsme spotřebitelé si prostě začali vážit, a myslím, že to teď přichází i ty farmářský trhy, jak máme a tak dále. A poptávat a prostě být tím náročným spotřebitelem, který chce prostě to dobrý český.
Možná, že se blízká na lepší časy, protože čeští podnikatelé, kteří už se nějakým způsobem etablovali, a máme spousta příkladů, kdy jsou schopní vykoupit se z toho zahraničního jha, že je šance, že by třeba vznikly řetězce, které by byly, jako jsem mluvil o tom polském, že by byly čistě jenom české. Náznaky tady jsou. Vlastně zbytek po jednotách, které byly na všech vesnicích a tak dále. Ty snahy tady jsou, ale je to zřejmě v té konkurenci těžké. Může existovat nějaká podpora z vaší strany, teda z té evropské? Nemyslím tady u nás, tady je to pro podnikání, ale říct, dělejte si, jak chcete.
Já si myslím, že tohle spíše opravdu na té národní úpravě, na to, jak se nastaví tady podmínky a na to, jak budeme schopni prostě více podporovat ty české produkty a i české zboží. Jo. Nemyslím si, že v tomhle Evropa jako může sehrát nějakou významnější roli, jako myslím Brusel z hlediska nějaký regulace. Tam spíš to vidím opravdu na to se dívat. Tím příkladem jsou opravdu ta dvojí kvalita ta potravin, to srovnání mezi jednotlivými zeměmi, a já vždycky říkám, a u té Francie možná by to byl příklad se podívat, jak to tam mají nastaveno tam, takže vzít si spíš nějaký ty lepší zkušenosti z těch států, kde si dokázali
jet na zkušenou.
S
Ditou Chranzovou o životě v Evropě. Jedno zásadní téma, které samozřejmě se nějakým způsobem řeší, je Brexit. Brexit. Já jakožto pamětník říkám, no, přežili jsme rozpad RVHP, přežili jsme rozpad republiky a žijeme dál. A ještě jedna věc, dcera žije v Birminghamu asi třetím rokem a říkám, tak co Brexit? On říká, tati, tady to nikdo neřeší. Jo? Takže když to beru ze té spodní části, tady běžných obyvatel, tak samozřejmě vy to musíte vnímat trochu jinak. Nepřipadá vám to trošku už jako komediální představení, že všechno bylo připraveno, konec března, bude konec světa, a on nepřišel.
No, pro mě Brexit byla taková možná facka tomu evropskému celému procesu, protože je to poprvé v historii, kdy nám nějaký stát odchází od toho jednacího stolu. Je mi to líto, protože s Brity jsem měla super spolupráci a jako Češi jsme si s nima rozuměli i v tom, co chceme, nechceme regulovat z Bruselu, jak chceme, aby fungovalo právě podnikání v Evropě, jak chceme otvírat trhy pro naše firmy, v tom okolním světě. Takže to bylo hodně téma, který jsme měli spolu. Navíc oni jak používají tomu, jak selský rozum, tak to nám bylo taky hodně takové blízké. Ale jako je to fakt, takže já jako můžu tady nad tím teda slzet, ale beru to, že se občané rozhodli a od té doby jsme spíš svědky takového, jako jsme trochu na houpačce. Jo? A nikdo z nás nemá tu magickou kouli, aby dokázal říct, jak to dopadne, ani v tuhle chvíli. Jo? Tam vlastně Britové dali rozhodnutí, ty politici, kteří vlastně chtěli Brexit, tak ty najednou se ztratili, že jo, tam dochází k výměně ministrů tak často, že si to u nás ani nedokážeme představit. A není tam jakoby v tuhle chvíli taková ta politická zodpovědnost za ten krok, který...
Je to takové trošku bezvládí teď.
Trochu bezvládí a vidíme, že premiérka Mayová se v tom tak nějak potácí. Ona přišla s nějakou vyjednávací strategií. My jsme jako ostatní státy Evropská unie se s ní byli schopni dohodnout. Dali jsme na stůl prostě nějaký výsledek jednání, který říká, kolik ještě, jako je to takový ten rozvod na papíře, jo? Kolik si dlužíme a jak zhruba bychom chtěli do budoucna. Ještě vlastně jsme se nedohodli vůbec, jak bychom chtěli mít tady do budoucna, ale aspoň to tam prostě nějakým způsobem je načrtnuto. Samozřejmě z pohledu Česka nám jde o ty lidi, tam máme desítky tisíc lidí, nejenom vaši dceru, kteří tam studují, kteří tam pracují, takže nám jde o to, aby samozřejmě tam mohli dostudovat, měli nějaké lepší podmínky tam, i když Británie nebude v Unii. A jde i o naše firmy. Jo. Pro nás Británie je čtvrtý nejdůležitější trh. A u mě prostě už od minulého roku prostě naše firmy ťukají na dveře a říkají, paní Charanzová, tak od toho 1. dubna, jaký já tam budu mít obchodní podmínky. Jo. A máme tady květen a pořád nevíme, co bude. Takže uvidíme, možná asi budem svědky toho, že budou evropské volby v Británii, zůstanou s námi ještě chvíli u stolu. Já myslím, že je všechno možný. Nakonec možná v historii Evropy to budou dvě věty a my to tady prožíváme urputně už asi 2 roky.
Už Jára Cimrman říkal, byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Už vám to dneska někdo řekl, že když se smějete, tak vám to moc sluší.
Ne,
tak ať vám to vydrží, nejenom do těch voleb, ale i na další období, protože smích je rozhodně dobrý léčitel. Dita Charanzová naším dnešním hostem.
Děkuji za pozvání.
Pozdravujte Bruselu a Štrasburku.
Děkuju, hezký den.
Hezký den a hodně úsměvu vám přeji také, Luboš Dvořák, naslyšenou.